pulkstens ir 11:20 minūtītes. Nu jau ir 21. Vēl mums vienu deputātu vajag, lai būtu. Labi, tātad mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības. Otrā jautājuma par Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku kompetencēm. Šis jautājums komitejās nav skatīts, un iesnieguma iesniedzējs ir Andis Astratovs. Tā kā, Andi, lūdzu.
Tātad šis jautājums atšķirībā no pirmā, vismaz manā skatījumā, ir daudz vienkāršāks. Sākšu ar to, ka pašvaldībā 22. Gada 8. Decembrī saņēma Vides un aizsardzības reģionālās ministrijas vēstuli par viedokļu sniegšanu, kur cita starpā vēstulē citēšu vienlēkus ministrija ir aicinājusi pašvaldības domi visdrīzākā laikā pārskatīt saistošo noteikumu regulējumu un papildināt to ar izsmeļošu domes priekšsēdētāja vietnieka administratīvajos jautājumos un kapitāla sabiedrību nostu pārvaldības jautājumos kompetences uzskaitījumu. Tātad ministrija norāda pašvaldības domei, tas ir mums deputātiem, pārskatīt saistošos noteikumus, Talsu novada pašvaldības nolikums un papildināt tos ar izsmeļošu kompetenču uzskaitījumu. Citu starpā vēl šā gada 1. Janvārī stājās spēkā jaunais pašvaldību likums, kurā 17. Panta 4. Daļa nosaka, ja domas priekšsēdētājiem ir vairāki vietnieki, šo vietnieku kompetenci, to starp domas priekšsēdētāja aizvietošanas kārtību, nosaka pašvaldības nolikumā. Ņemot vērā, kā no visa šī šobrīd vēl nekas nācis nav noticis, ir sagatavots lēmuma projekts, uzdot Talsu novada domas priekšsēdētāja vietniekam administratīvajos jautājumos Aldim Pinkanam, noteikt domas priekšsēdētāja vietnieku kompetences un organizēt atbilstošu lēmumu projektu par grozījumiem Talsu novada pašvaldības nolikumā, sagatavošanu un iekļaušanu kārtējās domas sēdes darba kārtībā. Aicinu deputātus atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Jā, arī tāpēc ar šo jautājumu, nu tā akurāt nav, ka nav nekas darīts, par cik ir stājies spēkā, jā, šis jaunais pašvaldību likums, tad šajā likumā ir atrunāts, ka arī ir jābūt noteiktām šīm kompetencēm, un tāpēc tā mūsu doma ideja, pie ko arī pašreiz strādājam un mēģinām viņu noformēt dokumentu veidā, lai pēc tam komitejās prezentētu februārī deputātiem, arī turbūt atrunāti šie pienākumi, ko veic šie vietnieki. Varbūt var turpinājumā Alda Pinkena komentārs.
Jā, un patiesībā ir jautājums sākumā lēmuma projekta iesniedzējam un autoram. Cik man zināms, tad sākšu ar to, ka tiek piedāvāts grozīt esošos saistošos noteikumus Talsu novada pašvaldības nolikumus. Cik man zināms, tad šis nolikums ir izdots uz pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta pirmā daļu, kas vairs nav spēkā. Jūsuprāt, šobrīd drīkstētu grozīt vienkārši šos saistošos noteikumus pašvaldības nolikumu? Tas tā kā būtu tiesiski?
Precīzi tehnisko risinājumu, kā jūs izvēlēsieties Talsu novada pašvaldības nolikumu apstiprināt, vai tie būs grozījumi, vai tas būs jauns pašvaldības nolikums un tiks atcelts esošais, tā jau būs jūsu kompetence. Mans piedāvājums jums šobrīd ir lēmuma projektā grozīt, ja tas nav tiesiski izvērtējiet to, pieņemat attiecīgu lēmumu un nākat uz domi. Tāda ir lēmuma projekta būtība. Jūs jau to varējāt izdarīt šajā mēnesī, jums tas bija jāizdara šajā mēnesī, diemžēl tas nav noticis, un tādēļ ir tapis šis deputāta pieprasījums.
Paldies par atbildi, tātad es saprotu, ka jūs piedāvājat domēji grozīt saistošos noteikumus, kur izdoti uz spēkā nesošu likumu pamata, vienkārši viņus grozot. Labi, idejas sapratu. Tad tādā gadījumā es droši vien, ka varu paskaidrot sekojošo, nevis es neesmu sagatavojis jaunu pašvaldības nolikumu, bet patiesībā pusotru mēnesi atpakaļ atsākot strādāt, es redzēju, ka tas vispār nav sākts darīt. Jaunais pašvaldība likums nosaka stipri nosacīt savādāku skatu kā pašvaldības nolikumam, tā vispār domas darba organizācijai. Un darbs pie šo dokumentu gatavošanas notiek neatkarīgi no jūsu viedokļa par to, ka tam būtu bijis vai nebūtu bijis jānotiek jau janvārī un tam līdzīgi. Tas, ko es varu pateikt, šobrīd ir plāns atnest uz komitejām februāra mēnesī jaunā pašvaldības, Talsmāra pašvaldības nolikuma, projektu, kā arī domes reglamenta projektu. Tā kā to paredz pašvaldība likuma šī paša nosacījumi. Un līdz ar ko es izsaku uzreiz viedokli, šīs lēmuma projekts nav pieņemams arī no tiesiskā aspekta, aicinu kolēģis viņu neatbalstīt vai no sagatavot iesniedzējām viņu tādā formā, kas varētu nodrošināt kaut teorētisku šī lēmuma izpildi. Šādā veidā viņu izpildīt nav iespējams.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, Gaidis Bērziņš.
Man ir jautājums, kas man radās tagad klausoties kolēģī, par priekšsēdētāja vietnieka kompetencēm. Nav šaubu, ka likums nosaka, kā tad šim kompetencēm ir jābūt noteiktām pašvaldības nolikumā. Tātad, un tas ir stājies spēkā no 1. janvāra. Mans jautājums tad ir atbilstoši kādām kompetencēm vietnieki šobrīd strādā un pamatojoties uz ko?
Šobrīd vietnieki strādā pamatojoties uz spēkā esošo nolikumu, kurš joprojām ir spēkā. Tik ilgi, kamēr mēs neķeramies klāt, mēģinot viņu grozīt vai izdot jaunas noteikumus, jūs varat ieskatīties esošajā Talsmāra pašvaldības nolikumā. Tur ir pieejama visa informācija, kas šobrīd nosaka domas priekšsēdētāja vietnieka darbības principus. Līdzīgi, kā tas ir bijis Talsmāra novada pašvaldībā jau no sākta gala. Nav nekāda būtiska izmaiņa, izņemot to, ka ir vietnieku skaits mainījies. Tā kā mēs savas kompetences sadalām atbilstoši savai izpratnē par to, kā pašvaldībā šis darbs ir jāorganizē.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi?
Ir sagatavots priekšlikums balstoties uz to, ka izskanēja informācija, ka tomēr tiks gatavots jauns saistošo noteikumu regulējums. Tad ir precizēta lēmuma projekta lemjošā daļa, izsakot to sekojošā redakcijā, saglabāšu, uzdot tāls novedomas priekšsēdētāja vietniekam administratīvajos jautājumos, Aldim Pinkanam, noteikt domas priekšsēdētāja vietnieka kompetences un organizēt atbilstošu lēmuma projektu sagatavošanu un iekļaušanu kārtējās domas sēdes darba kārtībā.
Paldies. Jā, Aldis. Pinkans, lūdzu.
Un tad būs izvēle pilnīgi brīva, kādā lēmuma projektā saistošajos noteikumos jaunos vai labojot vecos.
Labi, paldies. Jā, Aldis Pinkans, jā. Andis, slēdz mikrofonu.
Jā.
Paldies.
Jā, es varu izteikt un izteikšu savu viedokli par šo steigā nokuriģēto versiju. Viņa ir vēl mazāk saprotama, ko no manis sagaidīta un lēmuma projekta iesniedzējis, ņemot vērā to, ka šobrīd, kā jau es teicu, notiek darbs un mēs jau esam tīri tālās darba versijās par tēmu visa pašvaldības nolikumā iesniegšana domes sēdē. Es īsti neredzu sasaisti arī šim priekšlikumam ar to, ka šobrīd kāds darbs notiek. Tā kā tas ir mans viedoklis.
Viedoklis, jā. Andis Astrātos, lūdzu.
Man arī viedoklis attiecībā uz lēmumu projektu, par lēmumu projektu nepieciešamību, skaidrs ir viens, ka kādam, kāds no domas vadības ir jāpilnvaro, lai šīs kompetences noteiktu, jo notiek darbs, respektīvi darb, nezinu, kā tas notiek darba grupās vai juridiskā nodaļa strādā pie šie dokumenta, viņiem nav šī pilnvarojuma šīs kompetences noteikt. Šīs kompetences ir jānosaka pašai domas vadībai. Tāpēc arī uzskatu, ka šādam lēmumu projektam ir jābūt, kas pilnvaro konkrētu personu šīs kompetences noteikt. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Aldis, Pinkens,
lūdzu. Jā, pilnīgi piekrītot jūs tiesībām sagatavot jebkādu lēmumu projektu un lūgt viņu atbalstīt. Tomēr gribu pateikt, ka kompetences nenosaka domes vadība vai vietnieks administratīvais jautājumos. Kompetences noteiks Talsu novada dome, apstiprinot vai neapstiprinot vai mainot pašvaldības nolikumu nosacījumus. Neviens vietnieks nenosaka kompetences. To ar domes lēmumu iekļaus pašvaldības nolikumā. Tikai tā tas parasti notiek. Šeit tā drusku savādāk darbu organizē.
Paldies, vai vēl ir viedokļi? Aicinu pāriet pie balsošanas. Uzsāku balsošanu, lūdzu. Jā, par priekšlikumu. Oi, labi. Balsojam ar rokām, piedodiet. Balsojam ar rokām. Labi, par priekšlikumu lūdzu uzdot Talsu novada domas priekšsēdētāja vietniekam administratīvais jautājumos Aldim Pinkenam noteikt domas priekšsēdētāja vietnieka kompetences un organizēt atbilstošu lēmumu projektu sagatavošanu un iekļaušanu kārtējās domas sēdes darba kārtībā. Lūdzu, kurš par... Pret. Atturās? Nav. Līdz ar... Tā, līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts. Priekšlikums ir atbalstīts. Priekšlikums nav atbalstīts. Labi, tad varam tālāk pāriet pie balsošanas par lēmumu projektu. Jā. Es nezinu, kas te sanāks tagad. Būs. Es pati nedaug balsoju. Paga. Es balsoju pret. Tā, tātad par ir 9 balsis. Pareizi, jūs skaitiet man līdzi. Pret ir 9 balsis. Nē. Elīna, tu tur labo kaut ko, ko tu... Vainas pret. Pret. Tur mums sanāk vairāk nekā ir deputāti. Ilva nepiedalās. Vēl, bet neviens nepateica, ka nepiedalās. Ir tagad pareizi? Un kāds ir gala verdikts? nav atbalstīts. Ja? Jūs skatieties uzreiz, citādi, ja sāksim skatīt nākošo, tad būs pavēlu. Jā, tātad lēmumu projekts nav atbalstīts. Tālāk nākošais, trešais darba kārtības jautājums par Lindas Kleinbergas atbrīvošanu no Rudes pirmskolas izglītības iestādes Saules puķe vadītāja amatu. Šis jautājums ir tātad skatīts arī komitejās, un es domāju, ka ziņojums nav nepieciešams, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Nav, uzsākam balsošanu, lūdzu. Tātad ar 18 balsīm par vienam nepiedaloties ir lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais 4. Darba kārtības jautājums par Kolkas pamatskolas reorganizāciju. Vai šeit ir kādi jautājumi, priekšlikumi? Jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
Man ir, tātad man ir priekšlikums, un es esmu viņu izteicis ierakstot attiecīgi šī priekšlikuma tekstu priekšlikuma sadaļā. Un tātad priekšlikums skan izteikt lēmuma projektu pirmo punktu sekojošā redakcijā, piemērojot iekšējās reorganizācijas procedūru ar 2023. Gada 1. Septembra reorganizēt Kolkas pamatskolu par sākumu skolu, kas īsteno pamata izglītības pirmā un otrā posma programmas no 1. Līdz 6. Klasei. Un tātad šī priekšlikuma būtība ir, iepazīstoties, uzklausot, uzzinot un izzinot visas šīs situācijas nianses, es tomēr vēlos aicināt domi atbalstīt šāda te izglītības programmu posmu apguvi Kolkas pamatskolā, nenoreducējot šo iespēju tikai līdz pirmajām trim klasēm, jo faktiski šāds ir pēc visas apstākļu vērā ņemšanas ir uzskatāms, ka faktiski mēs pieņemtu lēmumu par Kolkas skolas likvidāciju, lai arī nosaucam to par 1. Līdz 3. Klašu sākumu skolas izveidošanu. Ir bijušas daudzas un tiešām plašas diskusijas, un ir saņemts arī sabiedrības viedoklis par šādu jautājumu. Nu, es aicinātu domi atbalstīt kā šo manu priekšlikumu, tā arī veikt šo reorganizāciju, kas nenoliedzami nepieciešama par sākumu skolu 1. Līdz 6. Klasi. Paldies! Uh-huh.
Ko lūdzu? Viņš jau komitējās ir skatīts.
Es vienīgais varbūt nesadzirdēju ritīgi to priekšlikumu pirmā un otrā posma pamatizglītības programmu.
Vai es nepareiz tos terminus saprotu, ka pamatizglītība ir visa no pirmās līdz devītai?
Līdz devītai. Un pirmais posms ir pirmā sestā.
Pirmā trešā un otrais ir ceturtās.
Sestā, devītā pamatizglītībai. No, pamatizglītībai.
Man pazūda ceturtā, sestā klastavā tātad, uzskaitījumā.
Tātad pamatizglītība sadalās divās daļās. Sākumskola un pamatskola. Sākuma izglītības daļa ir 1. 6. Klase, savukārt pamatizglītības 1. Posms ir 1. 6. Klase, vai to saprot kā sākuma skolu. Savukārt pamatizglītības 2. Posms ir 7. 9. Klase, un pamatskolas parasti īsteno pilnu pamatizglītības programmu no 1. Līdz 9. Klasei. Bet sākuma skolas daļu var īstenot arī mazākās sadaļās sadalot 1., 3., 4., 6., jo pamatizglītības standarts ir sadalīts trīs tādos posmos 1., 3., 4., 6. un 7., 9. Un tāpēc tas mans precizējums tagad bija tas, ka, ja ir minēts pamatizglītības pirmā un otrā posma, tad faktiski tas ietilpina pirmo devīto klasu. Un tas ir pretrunā ar tālākiem teikumiem par sākumu skolu.
Es saprotu.
Tāpēc tas mans precizējums šobrīd bija nevis
Paldies par korekciju. Jā, es biju iedomājies, ka sākumu skola dalās arī divos posmos, tāpēc nu, neesmu prota. Paldies par korekciju. Es laboju pirmā posma programmu no pirmās līdz sestā klasē.
Jā, tad standarts sākumu skola ir pirmā sestā klasē.
Nu tad viss kārtībā.
Jā, tā varētu būt, jā, tādā gadījumā, ja tas priekšlikums tāds, jā.
Jā, es viņu nokoriģēju jau pa šo laiku, kamēr klausījos, paldies par labojumu, doma bija neatkarīgi no posmu.
Tad mums tā kā sistēma, jā, atjauno. Labi, atjaunojam sistēmu un ejam uz priekšlikumiem. Jā. Jā, Daini, lūdzu.
Paldies par doto vārdu, kā jau šeit arī kolēģi minēja, tika skatīts arī komitejas sēdē, un es nedaudz kolēģis tomēr vēlētos informēt par komitejas sēdē notikušo. Komitejas sēdē, izskatot minēto jautājumu, bija vairāki jautājumi, arī jautājums par bērnu skaitu, gan par nākotnē jaundzimušiem bērniem, un kā vispārībā varētu izglītības iestādes nākotnes vīzijas redzējums būt, un kā varētu attīstīties. Komitejas sēdē mums bija klātesoši arī skolas direktora Antara Laukšteina un skolas padomas priekšsēdētājs Naurs Strautmans, kuri arī sniedz savu viedokli un iesaistījās diskusijā, tādējādi arī atbildot uz jautājumiem. Tomēr es gribētu kolēģis arī nedaudz informēt vai atgādināt, kā mēs līdz šādam lēmuma projektam ir nonākuši. Un arī mans priešlikums ir dotajā brīdī iekļauts lietuvaru sistēmā. Aptuveni ap šo laiku un nedaudz vēlāk, jau 2022. Gadā minētais lēmuma projekts tika skatīts komitejas sēdē ar vienu domu, no tādu redzējumu, pakļaujoties un arī analizējot iepriekšējās diskusijas audzēkņu skaitu attīstību, bija priešlikums, ka kaut kā būtu nepieciešams nodrošināt sākumu skolas posmu 1-6 klašu grupā. Taču lēmuma projekts netika virzīts tālāk, jo bija tādas iebildes vai redzējums, ka vajag saglabāt pamatu skolu pilnu klašu grupā, un lai mēs nonāktu pie vienota tāda redzējuma vai rezultāta, bija ierosinājums izstrādāt izglītības nozares attīstības stratēģiju. Šādai, un esam jau minējis pirms tam, tiešām vēl jāspaldies deputātiem par atbalstu šādu stratēģijas izstrādē, jo stratēģijas izstrāde pirmkārt nav lēta, jo tik piesaistīts ārpakalpojums. Un otrkārt, ka šāda stratēģijas izstrāde ļauj paskatīties no malas profesionāļiem, kas tika iesaistīti darba grupās, un šī stratēģija rezultāts bija 2022. Gada decembra novada domas sēdē pieņemtais lēmums, kas apstiprināja izglītības nozares attīstības stratēģiju. Deputātu balsējums bija vienbalsīgs, un jau tajā brīdī es minēju, ka tā stratēģija paredz ne tikai, lai viņa apstiprinātu, bet arī konkrētas nākamos mērus, kas mums būtu jāpieņem skolu tīkla sakārtošanas kontekstā. Es biju ļoti priecīgs par to, ka neskatoties varbūt arī uz kritērijiem, kas tika iekļauts stratēģijā, bet viens no pamata postulātiem, kas tika ielikts, kad mēs novadā nodrošinām izglītības iespējas tuvāk dzīves vietai tā sākuma skolas posmā 1-3. Un mēs arī esam par to diskutējuši, kāda būtu nākamajā lēmuma jāpieņem. Un pirmais lēmums, viens no pirmajiem var teikt, jo principā gatavības stadijā ir trīs lēmumi, kas balstās uz šīs pieņemtās stratēģijas rezultātiem. Un pirmais ir par kolkas pamatskolas reorganizāciju par kolkas sākumskolu. Deputātu komiteja arī izteica divus priešlikumus. Viens priešlikums bija deputāts Andris Grīvāns priešlikums, kurš paredzēja piemērot iekšējās reorganizācijas procedūras, reorganizēt Kolkas pamatskolu par 1-6 Kolkas sākuma skolu 2024. Gada 1. septembrī, kā arī noteikt, kad mācību klases tiek komplektētas līdz tam laikam līdz 9. Klasē bija arī mans priešlikums, ņemot vērā, ka šis jautājums ir skatīts vairākas reizes dažādās diskusijās, uzklausot viedokļus un priešlikumus. Mans priešlikums bija, ka reorganizācija ieviest ar 1. septembri 2024. Gadu. Neviens no minētajiem priešlikumiem netika atbalstīts, un komitejas deputāti balsoja par lēmumu projektu. Lēmumu projekts preambulas daļā tika noteikts, kad reorganizācija paredz 1-3 klašu komplektu izveidot. Taču tā minētā frāze netika iekļauta pašā lēmuma sadaļā, kura tika palikts, kad tiek realizēt par sākumu skolu, nenorādot konkrētu klašu grupu, taču pēc diskusijas un arī pēc balsojumiem mēs komitejas sēdē varam redzēt to, kad ir minēta to lēmumu projektu atbalstīja 5 deputāti, 3 bija pret, atturās nav, un tādēļ, lai realizēto komitejas sēdē lēmto, diskutēto un pie kādu lēmumu mēs nonākuši arī sagatavots mans priešlikums un iesniegts lietvaru sistēmā. Tas ir balsojoties uz komitejas deputātu diskusiju un balsojumu.
Tu tā kā pamatoji savu priekšlikumu, ja?
Tieši tā.
Labi, paldies. Tad mēs varam uzstākt balsošanu par pirmo priekšlikumu, ja? Lūdzu. Izdevās visiem, jā. Būs tev jābalso ar... Tā. Gundar, kā tu balso? Tātad ar 11 balsīm par, 2 pret, 4 deputātiem atturoties un nepiedaloties 2. Tur varētu.
Es nepaspēju nobalsot, bet es atbalstīšu savu priekšlikumu. Iesniegt to komitejas deputātu vairākumu.
Tātad tu no pirmajam es pret, ja? Kas tur sanāk mums, Elīna? 11 par, 2 pret, 4 atturās un 1 nepiedalās. Līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts. Jā. Nu, pie nākamo priekšlikumu mums tā kā ir jābalso, vai nav? Laikam jau nav. Kā kāds ātrā tempā pārdomā?
Ir varianti. Mēs nu, nevaram nebalsot. Nē, nē, jā.
Jā. Dainis neatsauc jābalso. Labi, aiziet. Nu, mums te tā kā. Nu, tagad jūs sakiet skaļāk, ja kāds nav paspējis. Gundars ir paspējis, ir. Tad varu slēgt balsojumu. Labi, slēdzu. Skatamies, pa visiem kopā skatamies. Par 7, pret 9, 1 atturās un 1 2 nepiedalās. Nu, tātad lēmuma projekts, priekšlikums nav atbalstīts. Tad mēs varam pāriet pie balsošanas par lēmuma projektu. Ir? Jā, labi viss. Uzsākam balsošanu. Izdevās visiem nobal. Jā, jā, jāsaka, ir skaļāk. Es nevaru redzēt, man šitien te viņš man kaut kā...
Es vienkārši priekšu, kur mums tādīt, kur man tas ir.
Par jautājumu, ne, visi ir pareizies.
Tie priekšakumi augstu, kur tu
papu. Ko?
Augstu.
Nu, slēgt. Ir man pareizi.
Nu, tikai viņa mētas.
Ir pareizi, ja? Tātad par lēmumu projektu ir 15 deputāti, atturās 3 un viens nepiedalās.
Paldies, domāju par balsojumu, gribu pateikt.
Vai mēs vēl līdz pusdienas laikam paspējam izskatīt par šo pirmsskolu, ja? Uldis saka, ka paspējam. Labi, lūdzu, nākamais piektais darba kārtības jautājums. Par Rudes pirmskolas izglītības iestādes Saules puķa pievienošanu Rojas pirmskolas izglītības iestādē Zelta Ziltiņa. Šeit tad bija komitejā skatīts šis jautājums, vai ir kādam priekšlikumi viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 18 balsīm par vienam nepiedaloties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk sestais par Rudes pirmskolas izglītības iestādes Saules puķa vadītāja amata pienākumu izpildītāju. Arī šis jautājums ir tātad komitejā skatīts, vai ir deputātiem kādi jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Ar 18 balsīm par vienam deputātam nepiedaloties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un izglītības metodiķu darba algas likmi. Tur gan vajag, ja, Ulde ziņojums Katlapa, lūdzu, dodu vārdu Uldim Katlapam.
Jā, tātad uz šobrīd ir situācija, ka Talsu novada izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku un izglītības metodiķu mēneša darba algas likme tiek noteikta ar Talsu novada pašvaldības 22. Gada 27. Janvāra noteikumiem numur 1, kuru pielikumā ir koeficienti, ar kuriem tiek noteikti tātad šo te administrācijas pārstāvi atalgojumu vai darba algas likums lielums. Un šie koeficienti tiek, kā pamatbāzi, šiem koeficientiem tiek ņemta pedagogu darba samaksas noteikumu pirmā pielikuma trešā tabula, kas nosaka attiecīgā izglītības iestādei šo te pēc attiecīgās izglītības iestādes izmērā vadītāju atalgojumu. Un šobrīd, ņemot vērā to, ka bija tātad atceramies streiku, vai pareizāk sevot pirms streika laiks un notika vienošanās starp valdību un Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrību, Latvijas izglītības vadītāju arotbiedrību un tā tālāk, notika vienošanās par to, ka no 1. Janvāra tiek piešķirts papildus finansējums aptuveni 11% apmērā, kas ir domāts darba slodzes sabalansēšanai skolās, arī profievirs skolās pamainot šo te kontaktstundu un pārējo pienākumu sadali. Un savukārt tika pieņemts arī, ka pirmskolas izglītības iestādēs, pirmskolas izglītības pedagoga atalgojums no 1. janvāra tiek palielināts no 970 uz 1070 eiro par vienu pilnu darbu slodzi. Un tātad kopumā izveidojās situācija, ka pašvaldībai ir piešķirts papildus finansējums, ka visām pašvaldībām piešķirts papildus finansējums aptuveni šie 11% darba algas noteikšanai. Savukārt, tā kā netika mainīti pedagogu darba samaksas noteikumu šo direktoru zemākā slodze, tad faktiski pēc mūsu noteikumiem nav iespējams palielināt šobrīd iestāžu vadītāji, līdz ar to viņu vietnieku un metodiķi arī atalgojumu. Kā tas faktiski ir skolotājiem šobrīd, kur varētu pēc šī brīža situācijas šķiet, ka varētu par kādiem 7-10% palielināties atalgojums pedagogiem no 1. janvāra. Un sanāk tā, ka šī administrācijas sadaļa paliek ārpus šī palielinājuma daļas. Kādēļ nav sagatavot grozījumu koeficientos? Tā iemesla dēļ, ka sarunā ar izglītības ministriju mutvārdos ir saprotams, ka ar 1. septembri ministrija plāno pedagogu darba samaksas noteikumos šos bāzes atalgojumu minimālo vadībai arī noprecizēt. Un līdz ar to tas nozīmē, ka ja mēs šobrīd mākslīgi, teiksim, paceļam šos koeficientus, tad pēc tam savukārt mums viņi būtu jālaiž lejā, jo varētu veidoties arī pilnīgi absurda situācija, ka varbūt tās administrācijai tas atalgojums ir ganīs divreiz lielāks nekā šobrīd vai kaut kā tam līdzīgi. Un tādēļ ir sagatavot šis priekšlikums, palielināt vadītāju atalgojumu par 7% šo vadītāju darba algas likmi palielināt par 7% laika periodā no 1. janvāra līdz 31. augustam. Un savukārt šajā periodā visticamāk, ka pedagogu darba samaksas noteikumos būs grozījumi, tad, ja būs nepieciešams, tad mēs pamainam arī mūsu noteikumus, ja nē, tad iespējams, ka mūsu noteikumi darbojās no 1. septembra, jau nosakot atalgojumu vadītājiem tādi, kas ir salīdzināms ar pedagogiem. Jo kāpēc vēl varbūt šis palielinājums būtu tā kā nepieciešams, jo šobrīd tas minimālais 1200 eiro, kas ir noteikts mazāko skolu vadītājiem, un tie, kas tikko ir sākuši, ļoti tuvs ir tam, kā skolotājiem arī par 900 eiro par 30 stundām, tas faktiski 1200 par 40 stundām. Un faktiski tie atalgojumi šobrīd jau saiet kopā, tāpēc arī tās priekšlikums ir uz šo periodu, kamēr tiek pedagogu darba samaksas noteikumi valstiski noprecizēt, palielināt par šiem 7%. Lūgums atbalstīt un atbalstīt. Līdz ar to varam ņemt vērā pēc tam.
Vai ir jautājumi? Andis Astrātos, lūdzu.
Kaut kur komitejā, man liekas, tu, Uldi, teica, ka tie 7% ir vidējais pedagogu atlīdzības pieaugums. Tā bija?
Būtībā tas 7% pat varētu būt, kad ir gandrīz zemākais, jo pedagogiem
ir tas jautājums,
no 7 līdz kādiem 10.
Vai mums ir arī skolas, kur pedagogiem pieaugums ir bijis zem tiem 7% un kur tagad administrācijai paredzēts ir, ka būs tie 7% pieaugums? Vai mums tādas iestādes vispār veidojās, tāda situācija?
Būtībā es ļoti precīzi šobrīd pateikt nevar, jo skolu vadītāji arī šobrīd gaida, tad, jo tas viss ir viens naudas maks kopumā, bet varētu būt, ka tas zemākais arī ir tie 6-7%, kas ir šobrīd zemākais. Savukārt, augstākais ir ap 10-11%.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi. Jā, lūdzu, Dainis Karals.
Ne, man ir redakcionāli skatījās preambulas sadaļā pirmspēdējā rimkopā tur 55743,00 eiro.
Paldies. Vairāk nav jau nekādu neprecizitāšu. Mēs varam uzsākt balsošanu, lūdzu. un ar 18 balsīm par vienam deputātam nebalsojot, lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies deputātiem par darbu šī rīta cēlienā, un tad tiekamies 2013. Ja? Paldies!